Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde imenin gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın devlet edarı kerhanalarında işleyen rayetlerin arasında internete girmek için VPN'den peydalanyanları gözleyip tapmak önce işler geçirilir. Kanun koruyucular tarafından Balkan vilayetinde geçirilen bu çareler var adı Azatlık'ın haberçası 29. Oktyabr'da maglumat verdi. Balkan'ın kanun koruyucularının baran idaralarının arasında hususan da sağlığı saklayış energetika ve cemaat hoculuğu ağdalyar.
İşgarlardan, lukmanlardan, elektrik üçünçülüğü ve gaz üçünçülük kerhanalarından şeyle de yine bir neçe belki büccet idaralarında işleyenlerden VPN ulanıp ulanmayandığı soruldu. Olara dışarı yurt saatlerine girmezlik hakkında düşündürüs verilip dilhatları alındı.
Deyip yağdaydan gönüden gönü xabarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Şeyli çareler heptanın başında Balkanava şehirinde ve bir neçe etrafta bir vaxta geçirilibdir.
İr ülen işe gerlik. Ekliğini yığınak zarını barın deydiler. Ol yerde öğrenlerini emkemenin kiber kopsulluk koyunca 7. bölümünün afiserleri deyip tanıdan rayı deşikli yaş yigitler oturdu. Bizim yolbaşımız gelip çıkış etmek için sol kiber kopsulluk afiserine söz verdi.
Di Balkanlı Böcede işgari gurrun verdi. Azatlık radyosuyla kopsulluk aladaları sebeple anonimlik şartında sökötteş olan bir neçe Böcede işgarının sözlerine göre yığınak geçiren Milli Kopsulluk Ministerliğinin işgarilerinin çıkışlarında molyumların, lukmanların, medeniyet işgarilerinin ve beyleklerin mobil telefonları bağırlananda onların yurt varada negatif maglumat veren saytları ve kanalları köp yıkkın etmek anıklananlığı məlum ediliptir. Kanun koruyucular xüsusən Azatlık Radiosuna və Türkmen News neşrinə ağzabdır. Şeridə onlar VPN ulanmağın qadağandığını duyduruptir. Türkmenistanda film görmək üçün bilet film proqramasının və Xurcun TV yalı çeşmələri ulanmağın yetərlikdiğini belləb, internetdə Türkmenistanın qarşı deyilib həsətləndirilən xəbərlərin çap edilənliğini aydıbdır.
Global internet torunda Türkmenistan'a karşı mağlumatlar yayırdılar. Oloyda prezidentin Levap velayetine eden taparının vaxtında Gövrülü gelinin yolda ardın çıkındığı haqtı havar dünyanın ve qonşu doğunuk devletlerin tas ähli TikTok, Instagram ve telekanallarında berildi. Beyli mağlumatları görmezlik gerek. Bu prezidentin yalnız değil. Musulman halkı beyli yağdayda adamın ardın çıkmağı Dini Allah'dan deyip bilmeli. Veyli zatlardan bir adamı prezidenti günahlamak doğru değil. Olar yurdumuzun yolbaşçısını dünya mazhara etti.
Deyip çeşmelerin biri çıkış eden ofitserin sözünü sitirledi. Yatlasak Türkmen prezidenti 15. Oktyabr'da Türkmen Ava şehirindeki Sapar Murat Niyazov adındaki Hime Zavodunda mineral dökünleri öndüren toplumun düğünü tutmakta varasına katnaştı. Şunda devlet medyasının haberi verişi alı resmiler medeniyet işgarları bilen bir katarda ululu küçülü münler çağdamın katnaşmağındaki bu davara sebeple yollar petiklendi. Sevitin polisi ve sağlık edaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerin Azatlık Radyosu'na etmağına göre bu yağday Gövrülü ayalın hastahana varıp yetişmeyen yolda aradan çıkmağına sebep olubdur. Büccet işgarları bilen şu hepte geçirilen yığınaklarda Milli Kopsulluk Ministerliğinin vekilleri VPN'e dolu petiklemeği hakkının yoktuğunu aydıp, Türkmenistan'ın dünyevi demokratik yurt hükmünde öz üstüne alan borçlarına ırarlı bolyanlığını belleptir. Dünyada en kımmat ve hayal internetli yurtların biri olan Türkmenistan'da internet gözökçülük aslında saklanyar ve petiklenyar, hususan da haber saytlarına ve meşhur sosyal medya platformalarına VPN'siz girip bulmayar. Büccet işgarları şeyli barlıqların köp vaxt vəri geçirilməliğini etdilər.
Emkəmi beyli çərələr köptün vəri geçirməliğini. İnternet uluncuları barlamaq qoyunca, hədər ki işlər hökumətin bir zatlardan İncalıklı olayanlığını asaret ediyor.
Dip Balkanlı çeşme etti. Böcet işgarlarından petiklenen saytlara girmezliği talep etmek, şahsi telefonlarını bağırlamak, onlardan dil hatını almak ve Kurhan'ın kasem ettirmek yali çareler son bir neçe yılda vaxtal geçirilip deyim.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetinin çöl meydanlarını, ekinli ya boş ekrançılık yerlerini, öz yiyecek avlarını avlap gediyen canlarlar, yani tilki, sagalyal hayvanlar ovaları, adamların hemişelik yaşağı oturan yerlerine köpçülükleyin gelmeyi başlat deyip adatlığın havarçısı ve çeşmeler havar veriyor. Tiyinçiler bu yagdayın bir taraptan ağaçlık, ikinci taraptan adamlarda ağ tüpönlerinin, ok değerlerin bolmalı ulen bağlı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler.
Önler tilki dine çöl meydan yerlerinde kavat gelirdi. İkrançılık meydanlarında görünen sağallar bolsa adamlardan kaçırdı. Bu candarlar adamların köplük bolup yaşayan yerlerinde ovalarda birden ya ikiden qatı teyrek yağdaydı, olum dine kız patlında qabat gelerdi.
Deyip, bu ovanın yaşayıcı saytti. Onun sözlerine göre, inni tilki, sağalyal candarlar has köperlüğü batırlanını.
Häzir bu jandarlar owa yerlerine köpçülükleyin gelip özlerinden kiçi olan hojalyk haywanlaryny iýmäge başladylar. Ýagny towuk, hindi guşy ýaly ganatly öý haywanlaryny, käte özlerinden gowrulary kiçirek bolan itleri hem iýerler.
Diýip bir ýagdaý ýene bir çeşme tassyk etdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan adamlar şagallara ulitleriň, alawaýlaryň hem degmeýändigini aýtdylar. Görnüşünden bu yagdaý şagal tilkileri has arkaýynlaşdyrýar. Olar soňky döwürde kiçirak goýun gudy bolsady, geçi bolsady çekinmän agdurmagy başlat diýip bir ýaşuly öz şaýat bolan zadyny aýtdy. Onuň öz şahsy pikirine görä şagal tilki ýaly gorkak haýwanlaryň owa şäherlere köpçülükleýin gelip başlamagy esasan aşlyk meselesi bilen bagly bolup görnýär.
Bularyň ýaşaýyş ýerlerine gelmeklerine adamlaryň özü günäkär. Bazarlardaki et, yağ bahaları kımmatla paslalı veri, çöl meydan yerlerinde yılan, alakı, pıstıl, tovsun, sülün yağlı candarları dermanlık eti bar deyip köpçülüklerini tutup pasladılar. Önler adamlar çöl hayvanlarını beyli köpçülüklerini yağdayda avlamazdılar.
Deyip, yaşıl sökvettöşümüz yurtta doğam ediyen adı kopsulluğu meselelerinin çöldeki hayvanları hem horlayanlığını, sebebi bir yagdayda tevigatta kısarlaşığın bozulayanlığını öne sürdü. Adatlığın havarçısı Ağustos ayını arayetlerin ağ tüpenlerine karşı alınıp parlayan, yönü resmi taydan ıglan edilmedik ve düşündürülmedik görüşün mağarlarları, dayhanları, vahşı hayvanların önünü koruksuz koyup kocalıkların yılla ulu ziyan çekmeğine sebep bolayanlığını havar veripti. Aydılmağına göre ağ tüpenlerinin yığınalı alınmağı ve izine berilmediliği inni 10 yıl çemesi vaat değeri devam ediyor. Bu devirde ekine mağarları hücum ediyen yırtıcı hayvanlar has arkayınlaştı ve inni önküleri yali adım görseler korkup ürküp hem durmayarlar deyip dayhanlar, çoponlar aydiyar. Çol vaatta Türkmenistanlı tevigatı koruyucu Andrei Zatoko, Türkmenistan'ın gün vatarına ağaççıların keyikleri ve toksanları doli kırıp kutarma kopunun bağırdığını adatlığı barıp 2013 yılda veren interviusunu duyduruptu. Adatlığın bir sökvetleşi bir yagdayı tasdiklap ağaççı karınlasının çöllü keyikem kalmadı deyip zeyreniyanlığını kurrun verdi.
Sahir Rehmet Seyidovun avçı atma cereni diyen qosqı sitatında dörödülen meshur aydım yadıma düşer. Häzir isidisime öre adamların derdinden keyigim qalmandır.
Sinçilerin käbiri yurtta din adamların del. Çöl hayvanlarının hem ağalık üpçünçülüğü ya da kopsulluğu avatını barka aladalı yağdaya düşeyenliğini uyduruyor. Anonimlik şertinde uğurluşun o huzur künermeni esası meselenin su gülen bağırlığını, ekrançılık meydanlarını suvarmalı yapların gömülyenliğini, önkü düme, kağın, karpız, pomidor yağlı ekinlerin hem köp ekilmeyenliğini, demek adamlar bilen bile çöl hayvanlarının hem aç olyanlığını öngötürdü. Adatlığın havarçılar goroyda suak kavalarının aki bağlıkların hem bir kanun, ruhsat verilmedik usulları arkali köp tutulup başlananlığını, kırılayanlığını havar verdiler. Adatlık yurdun mağlumat almak için yapıklığı sebepli, emeli veliyen ağır yağdayı var da resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň migrasiýa gullugy ýurdun beýleki welaýatlarından baran raýatlaryň hasaby durmagyna gözegçiligi güýçlendirýär. Adatlyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri soňky hepdelerde Aşgabatda hasaby durmadyk migrantlaryň tutulup şäherden çykarylýan halatlarynyň köpelenligini habar berýärler. Aşgabatda däkmet çeken welaýat ýaşaýjylary özleriniň hasaby durmadan biqanun ýagdaýda işlemäge mejbur bolýandygyny, sebäbi resmi hasaby durmak da dürli pätkelçiliklerin görüdülýänligini we olary para bilen çözmegin teklip edilýänligini aýdýarlar. Şu hepde Aşgabatdan çykarylyp welaýatlaryna uradylan daşygly hemde libaply ýaşaýjylar migrasiýa gullugyna baryp paýtagtda wagtlaýyn hasaby durmak işiniň uzaga çekenligini, bu aralykda özleriniň polisiýanyň eline düşenligini gurrun berdiler.
Men migrasiýa gullugyna bardym. Bir hepdeden gelýdi. Emma işleýän ýerimde araçlar bar diýdiler we olara parasını versen propiskani bir günün dogamını alıp bolyanlığını aytti. Men para veresim gelmedi. Emma bu aralıkta meni polisiya tuttu ve levava deportasiya etti.
Dip levaplı işçi gurrun verdi. Paytaxtın çıkarılan daşoğudlu öz yağdayı varada şeyle gurrun verdi.
Vilayetden vardım ve karvanız xanada işle pasladım. Paslık migrasiya var propiska aldiydi. Migrasiya bardım. Propiska veren bölümü öňünden ýazylmaly ekeni, emma ertesi güni polisiýa işlerimize geldi we meni tutup otlaýa mündürdi.
Paýtagtda işleýän ýene bir daşygly para bilen hasaby durmagyň iş ýerinde guramaçylykly geçirilendigini we özüniň tölenligini aýtdy.
Men gurulyşykda iş bar diýip paýtagta geldim. Brigadir men ýaly beýleki welaýatlardan getirilen gurulyşçylardan 200 manatdan pul ýygnap, wagtlaýyn propisk üçin migrasiýa tölemeli bolmasa baryňy deportasiýa ederler diýip aýtdy. Menin gülen paýtagta gelen goňşym bolsa, wagtlaýyn hasaby durmanlyk sebäpli polisiýa tarapyndan saklanyp deportasiýa edildi.
Dip daşoğuzlu guruluşuk çugurrun verdi. Türkmenabat şehirinin kanun koruyucu darılarına yakın çeşme içerki migrantları anıklap tutmak işinin migrasiya hem de polisiya işgärlerinin bilelikte alıp bariyanlığını belledi. Onun sözlerine göre para bilen hasaba durmağı teklif ediyen araçlar hem bu edaralar bilen ilteşiklik hareket ediyer.
Migrasiya ve polisiya bilen işleyen araçlar velayetten gelen migrantların bağırlığını yerli polisiýa duýdurýarlar. Migrant para berip propiskany alasy gelmese, aradaky adamlar destine polisiýa habar berip olary deportasiýa edýärler. Ýa-da olardan para alýarlar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen livaply çeşme gurrun berdi. Çeşmelerin söylerine göre wagtlaýyn hasaba durman şehirden çykarylan işçi migrantlara şehirin çägine belli bir wagt aralygynda girmek gadagan edilýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar bilen baglanykda döwlet migrasiýa gullugynyň we polisiýa wekillerinin resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Paýtagt ýurdun beýleki sebitlerine garanda iş we gazanç üçin has amatly hasaplanýar. Paýtagtda çyrky migrantlar iň agyr we az aýlykly işlerde işlemäge razy bolýarlar. Ova ýaşaýjylary iş özläp welaýat merkezlerine hem köp barýarlar. Hasaby durmak prosesiniň kyndygyny aýdan migrantlar para bermeli bolýarlar ýa-da bir kanun şertlerde işläp tutulmak töwekkülçüliginde ýaşaýarlar. Paýtagtyň polisiýasy işçi migrantlary tutmak goýunça çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýär. Adatça bu bayramçylyklaryň we resmi çärelerin geçiriljek wagtyna gabat gelýär. Migrantlar köpçülükleýin tutulýar we welaýatlaryna uğradylýar ýa-da olara wagtlaýyn tutsak etmek ýa-da jerime töletmek ceza berilýär. Şeýlede polisiýa tarapyndan tutulan içerki migrantlar gan tapşyrmaga mejbur edilýär ýa-da owukçylykda işledilip paxta ýekilemek ýaly işlere çekilýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Dip Birleşigimizin hemişeki mehmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Hitaýyň lideri Xi Jinping Günorta Koreýada geçiren duşugynyň dowamında Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar we iki ýurdun arasyndaky söwda söwüşiniň käbir elementlerini ýene gaýtarmak barada ýalaşdylar. 30-nji oktýabrdaky duşukdan soň Trump Air Force One uçurunda çykýş edip, Si bilen ajaýyp duşuk geçirendigini aýtdy. Söwda, gümrük paşlary we seýrek ýer metallary boýunça käbir möhüm nokatlar barada ýalaşyk gazanylandygyny ma'lum etdi. Trump habarçylara Hitaýa onuň fentanyl krizisindäki roly sebäpli girdilen gümrük tariflerini 10% peselçekdigini ma'lum etdi. Şeýlede Hitaýyň may aýynda Amerikanyň paşlaryna jogap hükmünde toktadan soýa söwdasyny ýanadan başlajakdygyny, ýagny Birleşen Ştatlardan ulmüçwerde soýa satyn almagyny täzeden ýola goýjakdygyny aýtdy. Trump şeýlede ulag, uçar we ýarag sanagatlarynda möhüm rol oýnaýan 17 elementden ibaret seýrek ýer metallary boýunça Hitaý tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň aýrylmagy wagtynda hem ýalalysyga gelinendigini aýtdy. Seýrek ýer meselesi doly çözüldi. Bu bütün dünýä üçin, bu diňe Amerikanyň däl, bütün dünýäniň meselesi diýip Trump habarçylara aýtdy. Indi Hitaýdan päsgelçilik ýok diýip ol sözüne goşdy. Trump şeýlede 2022-nji ýylyň fevralynda Rusya tarapyndan başladylan Ukrainadaky urşy hem Si bilen ara alyp maslahatlaşandygyny, olaryň Ukraina boýunça birlikde işlemäge ýalaşandygyny ma'lum etdi. Si'niň duşuň jemleri boýunça Hitaýyň döwlet medeniýetinde çap edilen beýanatynda taraplaryň uly söwda meselelerini çözmek boýunça ýalaşyga gelendigi, Hitaýly we Amerikaly toparlaryň iki ýurdun ykdysadyýetleri üçin rahatlandyrjy derman derejesinde täsir etjek netijeleri gazanmak ugrunda işlerini dowam etdirjekdigi aýdylýar. Pusanyň Kimhe halkara aeroportunda geçirilen duşuk geljek aýlarda has giňişlen dialogy ýol açana çalym edýär. Trump Hitaýa aprelde barmagy meýilleşdirýändigini we ýakyn wagtda dislapky söwda alalasygyna gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Synçylar Azatlyk radiosyna bu gepleşikleriň dowamında giňgerimle ýalalysy üçin mümkinçilikleriň çäkli görünýändigini, emma söwda dartgynlygyny gowşatmagyň Trumpyň Hitaýa tapary we Si'niň indiki ýylda Amerika garaşylan tapary döwründe has uly ýalalysyklara getirip biljek gepleşikler üçin binýat töredip biljekdigini aýtdylar. Gepleşikleriň öň ýany Trump Amerikanyň ýadro ýaraglarynyň tynagyny toxtatmak boýunça meýletin boýun alan moratoriýasyny haýal etmän ýatırmak barada Pentagona degişli görkezme berendigini habar berdi. Trump sosial media postunda Amerikanyň beýliklerden has köp ýadro ýaragyny eýediginiň aýtdy. Ol Russiýa 2-nji, Hitaý bolsa uly aýrylyk bilen 3-nji orunda. Ýöne 5 ýylyň içinde biz bilen deňleşer diýdi. Duşugy çelini Trump bilen Si'niň Taýwan we Hitaýyň Russiýa goldawy ýaly beýleki meselelere hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýardy. Emma Trump öz-özüni dolandyrýan Pekiniň özüne degişli diýip hasaplaýan Taýwanyň gurrun edilmändigini aýtdy. Şeýle hem Hitaýyň Rus neftini satyn almagy meselesiniň hem gozgulmandygyny bellädi. Duşun öň ýany Ukraina we onuň ýaranlary Hitaýyň Russiýa berýän goldawy boýunça Si Jinpingi basyş etmek üçin Trumpa çağırys edipdiler. Bu duşuk Washingtonyň Russiýanyň iki iri nebit kampaniýasyna garşy sanksiýalary ýlan etmeginden bir hepde soň geçirildi. Hitaý Russiýanyň çyr nebitiniň iň uly haridarydyr. Azatlyk radiosy YouTube-da Azat Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanın yoğulukçı avtolu kerhanasının teke bazarın kaptırında yerleşen esası cemiyetçilik avtobus drolosu yapılıp, paytahtın çetinde yerleşen Kurtlu Yaşayış Toplumuna göçürüldü. Paytahtın hakimiyetlerinin duydansız amal eden bu çaresi, Aşşabatlıların ve Oğuloy Ovaların yaşayıcılarının arasında neyilelik dörüttü. Bu barada sosyal ulgomlarda hem onlarca video paylaşıldı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. Oktyabr'da paytahttan mağlum berdi.
Mundan bir hepde töbürege ozul Aşgabatyň merkezinde Teke bazarynyň gaýratynda yerleşýän şäheriň içindäki köçeleri we Ahal welaýatynyň çar tarapyna hereket edýän awtobus ugrularynyň esasy durulgysy duýdansyz ýapyldy. Bu durulgy paýtagtyň Günwatar çetinde yerleşýän Kurtly Ýaşaýyş Toplumyna geçirildi.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Aşşabatyň esasy cemiyetçilik avtobus durulgysynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Aşşabatyň ýolukçy avtolu kärhanasynyň resmi web sahypasynda hem ne durulganyň göçürilmegi, ne de munyň sebäpleri barada maglumat bar. Ýöne paýtagtyň merkezinde bolan bu durulgy Döwlet Mehmet Azady bilen Mäti Köseýew köçesiniň aralygyndaky meýdanyň daşy ýapylyp Hatır drolgolar gurulup, yolukçular üçün oturuşlar yerleştirilip, yanı yakında, yani 2021-ci yılda ulanışa berilip deyi. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına öre, münglörçü adamın gündelik durmuşuna təsir ediyen bu drolganın yapılandığı barada önünden hiç iyili bildiriş edilmedi. Yolukçular irvilen drolga barandı onun boşap durunduğunu, hiçbir avtobusun yokduğunu bilip kaldılar.
Bu duralgadan gatnayan cemiyetçilik avtobuslarının içinde bir kihepte önünden irata bildiriş edilen olsa adamlar beydip kösönmezdi. Hedir iyişe okuva gitsek adamlar ağlasarmak yağdaya düştü. Hiç kim teyze duralga nerede, ol yerden haysi uğurlara, haysi belgili avtobuslarda gitmeldiğini bilmeyer.
Deyip aşşabatly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu ýagdaý sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň ençemesiniň hem ünsünü çekdi. Instagramda ve TikTokda paýlaşylan onlarça videonyň birinde aşgabatly ýaşaýjy Teke bazarynyň gapdalyndaky durulga baran pursadyny video düşürüp, ol ýerde hiç bir awtobusyň ýokdugyny görküzip, özüniň haýran galandygyny ve lap geç bolandygyny beýan edýär. Bu maglumatlaryň aşağında ýazylan tesvirleriň köpüsinde ulanjylaryň ençemesi durulganyň göçürilendigi barada bu videolar arkaly habarly bolan onduklaryny aýdyp, şloryaly jemgyýetçilik meselelerinde hem özlerini öňünden bildiriş edilmeýändigini we pikirleriniň hiç ýyly sorulmaýandygyny bellediler. Şeýlede ulanjylar häkimetleriň durulganyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegine hem näýilelik bildirip, munyň özlerine goşmaça kynçylyklary, çykdyjylary döredýändigini aýtdylar.
Mundan ozal ýolukçylar çar tarapdan gelip, paýtagtyň merkezinde Yağni Teke bazary durulgysynda düşüp, soňra paýtagtyň islendik tarapyna gidip bilýärdiler. Häzir bu düýbünden ütkedilip, adamlar öňküsi ýaly 2 awtobus däldi, 3-4 awtobus çalşmaly bolýarlar. Adamlar döwlet ýol başçylaryna açaçan paýyş sözleri aýdyp, näle dokuýarlar.
Deyip aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Aşşabatlylar munyň ýolukçylaryň hem köp wagt ýetirmegine hem de öňküsinden 2-3 esse köp ýol kredi tölemegine getirendigini hem aýdýarlar. Mundan başga da öňkü bellikler bilen bellenen ugra we aralyga gatnaýan awtobuslaryň hem ugurlarynyň hem de bellik sanlarynyň ütgödülmegi köp ýolukçynyň şol sanda mekdep okuwçylarynyň ýolyny ýitirip, ýyzyny tapman birnäçe sagatlap sergezdan haly düşmegini hem getirdi. Azatlyk durulganyň göçürilmeginiň sebäpleri we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we ýolukçy awtolu kärhanasyndan telefon arkaly tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji oktýabrda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.